Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn Arthur Karlsdóttir, hún er mætt.
Já, útvarpsstjórinn er mættur, nýkomna upplýsingafundi.
Já.
Já, hann var að ljúka rétt í þessu og ég vil nú að segja, ég vil nú þakka fyrir það að þeir eru farin að leifa miskusti tvær spurningar til blaðamanna.
Já.
Það finnst mér mjög gott og ég þakka þeim kjærlega fyrir það. En hins vegar ég var að spurja þessa ákvörðun varðandi bólusetningar á 5-11 ára gömlum börnum og jafnvel yngri. Og það sem að er ekki tekið með í reikningin í allir þessari umfjöllun finnst mér, það er sú krafa framleiðanda á bóluefnunum þegar þeir sóttu neyðarleyfið, þá óskuður eftir lengd innihaldið í 75 ár og það er einkum og sérlega þeir sem eru með einkaleyfi á margvíslegum efnistegundum sem eru inni í sprautuefnum og þeir hérna hafa fengið nefnilega svar núna frá bandarískum yfirvöldum þar sem þeir fá ekki þessi 75 ár. Þeir fá ekki að hafa þetta undir leynd. En máli er það að innihaldslýsingu þurfa er ekki að gefa nema mjög svona, já, takmarka, skulum við segja, meðan að eitthvað lyf er á neyðarlyfi. Þá þarf ekki að tilgreina það algjörlega hvað er inn í þessu. Þessin að hafa geta komist upp með að vera með þessa leynd yfir efninu.
Akkur þau var 75 á?
Já, það eru sérstaklega þeir sem eru með engaleyfin.
Já, engaleyfin er ekki, tæk ekki svo langt.
Nei, en það eru þeir vilja setja öryggi í því þeir ætla ekki að bera ábyrðu á afleiðingunum eins og við vitum að stendur í samningnum og þar kemur fram að lyfjafyrirtækinu algjörlega varin allri ábyrð á afleiðingum af þessum sprautum þeirra fram í sækir því þeir vita ekki um afleiðingarnar. Það heiti vísindaleg óvissa og Þórólfur sagðist nú hafa verið að tala við kollega sinni í Svíþjóð þetta og það hefði ekki verið að þessari ástæðu. Ég hérna tel mig hafa heimildi fyrir því að það er meðal annars af þessari ástæðu að þeir vil ekki taka þessa áhættu á börnum sem hafa ekki náð kynþroska aldri. Og þetta er mjög umhugsunarvert mál og allt til að ég bara tala það að vegna að þetta er óafturkræf aðgerð og meðan að ávinningurinn er ekki sýnilega meiri en raunber vitni, við vitum það vel með hinefnin að það þarf alltaf fleiri og fleiri sprautur, skilur við. Börnin eru núna hér á Íslandi til dæmis að fá sprautur númer 2 aðeins eftir 3 vikur. Og þarna segja ýmsi sérfræðingar að þetta sé mjög, mjög óvarlega farið og beinlínis í áhættu stýringunni sem fylgir með þessu kombinati efni sem er verið að sprauta með frá Pfizer og þessi áhættu stýring er búin til hjá John Hopkins háskólanum í Boston. Og ég get sagt þeirra Pétur að það kemur mjög skýrt fram að það sé mikil áhætta fólkin í því að sprauta börn með þessu.
En nú sagði sóttvarnalæknir að svíarnir teldu að það veri ekki ávinningur í því að sprauta börnin, þú spurðir hann það.
Já.
En hérna, og þar vegna þess að smit væri útbreytari, en nú eru smit að verða það útbreyta á Íslandi, að þau verða ekkit minna útbreytt heldur en í Svíþjóð fyrir sig, þannig að það eftir vera alveg sama ástæðan til þess að halda því fram að þessi ekki ávinningu samfara því að bólusetja.
Akkurat, já.
Ég meina, það hlýtur að vera þannig að við erum með 1500 smitt á dag að vísu færri leggjast inn á sjúkrahús sem betur fer.
Já.
En við verðum við komið með jafn útbreytt smitt eins og svíjar, bara spurningum einhverja dag og
vikur. Já, já, en það voru svo núna Danir og Normenn núna í gær og gærkvöldi voru Normenn að aflétta öllu og líka já. Danir og þannig að það liggur
en við höfum, ég er rætt á sögu það er börnin og hérna og það hefur komið í ljós að það er mjög skipta skoðanir þetta, það er ekki allt vísindarsamfélagi sammálum það er að vera að sprauta börnin.
Alls ekki.
Það er ekki.
Alls ekki.
Þannig að mér geta kannski gert það og síðan er það annað mál sem við höfum talað það er þessi að skilda fólk í bólusetningu sem við höfum ekki verið sammála með beinum og óbeinum hætti.
Já.
Það er þetta tvennt
Já.
Sem við höfum verið að ræða hér og reyna að fá svör við.
Já, en mér finnst mjög gott ég verið að segja það, þið leifa þá tvær spurningar
Já.
Og það er að skapast umræðugrundöllur á góðu nótum um það, hvaða upplýsinga hver hefur og til að rekja það. Mm. Þannig að mér finnst þetta að vera réttri leið að það er ekki bara skellt á og menn fari ekki burtu, heldur að það er þá verið að leifa spurningar og umræður um þetta sem er náttúrulega alveg bráðnausilegt af því ég endur tek að þetta er einhverjum og sérlega gagvart börnunum er þetta óafturkræf aðgerð og menn vita ekkert þegar þeir eru að koma með þessi nýju lyfi sem þeir eru að segja núna þá hafa þeir ekki langtíma að sko afleiðingamælingu þeir vita ekki um afleiðingarnar og þetta er það sem að er verið að vara fólk við að fara sér hægt af því sem að við vitum ekkit hvað mun gerast. Hér er fólk hátt í 300 manns sem liggja illa á sig komnir eftir sprautur og afleiðingar af þeim. Það er fullori fólk, skilur
við. Já, en sko við erum að tala líka um tjáningafrelsi í þessu sambandi vegna þess að hérna, út af þessu Spotify-máli þá hafði hérna einhver sem að var með þátt þarna að hann er að tala ívermektin
Já.
Og þess vegna fór þetta í taugarnaráðin það var viðtal við altså, mann, sérfræðing sem hafði ákveðna skoðanir í þessum máli
Já.
En ég sá það í bændablaðinu núna
David Malone
Já. En á vef bændablaðsins að þar kemur fram einmitt að það er sangat nýlegri rannsók vísindamanna er að efnasambönd hamp plöntunar
Já.
Geti mögulega komið í veg fyrir útbreiðslu veirunar COVID-19
Já, já.
Þessu var haldið fram í bændablaði. Ég vona að það verði nú ekki lokað á bændablaðið fyrir að byrta þessa grein.
Nei,
það sé einhver annar möguleik í stöðinni eins og kom fram í ívermektig eða þetta COVID og cannabis.
Já.
Sko auðvitað verið að menna geta rætt þessi mál og rannsaka þau.
Já, það er auðvitað bara aðfinnisvegt.
Já, en við vitum hvernig við horfið er, það er þannig, það er bara eitt sannleikur í þessu máli
Já.
Til frambúðar og ef menn eru að koma með einhver aðrar hugmyndi, hvort sem það er COVID og cannabis eða ívermekti, þá á að loka fyrir, þá er það, maður heyri það, þá var einhver kennari í háskólanum sem að talaði það að nú ég bara banna allt þetta bull, segir hann.
Já, en sko, já, við vitum að það eru auðvitað einhverju sem vilja bara loka öllu
og
enga skoðanum með ég koma fram. Já. Þarna fannst mér aftur á móti það mjög til fyrirmynda, svo ég segi það aftur, að þarna opnaðir á frekari umræðu og mér finnst það afskaplega jákvætt að fólk geti skipst á skoðunum því að það náttúrulega hefur ekki verið birtur þessi samningar, bóluefnasamningar sem binda íslensku þjóðuna í báðaskó næstu árin og það er mjög afleitt að menn vilji jafnvel ekki kannast við inni aldið og hversu mikið erum við bara að þá að fara eftir áhættustýringunni sem er alveg hólfið niður frá einu mánuði til annars og þess vegna segi það, mér finnst það svona ónotalegt að sjá það að fæsi sé að koma fram og fátímeri sé að tala fyrir því að núna að hérna að börnu 6 mánaða til 4 ára er þið tekið næst og mér finnst þetta ekki traustvekjandi og fólk verður fá að hafa sínar viðkvæmi tilfinningar fyrir því
en það er alltaf
ekki því finnst það ekki traustvekjandi
að segja að það sem að veiran er mjög útbreitt eins og í Svíþjóð
Já.
Þá hætti menna bólu sitt að börnin
Já.
En hún er mjög útbreitt í Bandaríkjunum veiran
Já.
Hún er sérstaklega í ákveðnum fylkjum þannig að menn ætla að nota þessi rök þá ætti ekki að bólusetja börn 5-11 ára en þeir eru að fara að bólusetja börn og ætla að bólusetja börn undir 5 ára
Já, frá 6 mánuða
Já, þannig að það er ekki samræmi þarna í þessum yfirlýsingum
Nei, það er það sem maður tekur eftir og einmitt að sko að þegar að eða forsenda fyrir því að þessi lyfjafyrirtæki tilteknu gætu fengið neyðarleyfi sem verði mjög dýrmætt, gætu fengið neyðarleyfi á efnin, þá varð að taka yfirmektin út af markaði því það mátti ekki vera annað efni í gangi og viðurkennt efni sem að gæti hjálpa fólki við þessar aðstæður, á hefðir ekki geta fengið neyðarleyfi. Lögin er bara þannig. Þannig að þetta er nú svona svona verð, en svo er það alltaf líka komið ljós núna, það er allt hoppandi vitlust hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, að því að nú er það komið fram að Ursula von der Leyen, hún samdi kaup á þessum efnum í gegnum símasinn við fórstjóra og Pfizer og hún hefur bullandi fjárhagslegra hagsmuna að gæta af því að Evrópa kaupi þetta
og það var framkvæmdastjórnin sem ákvað þetta að gera þennan samning.
Er þið ekki flett upp á því hérna hjá stjórnaráðinu íslenska að þar stendur nefnilega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
eins og kemur fram í samningu
tók ákvörðun að nota Pfizer en ekki lyfjastofnun Evrópu eins og búið að segja okkur alltaf. Heldur þá að framkvæmdastjórnin sem lét síðan lyfjastofnunina útfæra bara skilirt markaðsleyfi og þannig fór það til Íslands. Þannig að þessi sannleikur, eins og ég sé hann og horfa á hann, að mér finnst að þurfa að liggja fyrir að fólk viti bara hvað þetta er, í hverju það er að lenda og ég tala um að taka slíkar ákvarðanir fyrir lítil börn og eða engin getur sagt til afleiðingarnar. Það er bara sagt, þetta er vola gott efni, en hverjar eru raunverulega rannsóknir á baki, það hefur komið fram, það er frá lyfjaframleiðendunum sjálf.
En það var eitt spurður um það einmitt um daginn, hvað afstöðan hefði út af börnum. Þá sagði hann, ég treysti yfirvöldum.
Já, já.
Og það er það sem að fólk gerir.
Já, já.
Fólk vil treysta yfirvöldum og jafnvel varðandi börn, já, og þetta varðandi börn sýninga. Og fólk þá hérna, en þá er spurningin það hvort það sé einhver óanæja í Svíþjóð, það sé ekki verið að bólusetja börnum. Því það hafi verið notað sem rök að það sé verið að taka rétt af börnum og foreldrum barna sem vilja bólusetja börnum sín.
Já.
En þá er verið að gera það í Svíþjóð því að börn verði ekki bólusett.
Þeir telja bara að sé ekki nægilegur áhrifur.
Þannig að börn eða foreldrar barna sem vilja bólusetja börnum sín í Svíþjóð, að þau fá ekki þann rétt.
Nei.
Ef þeir telja þetta verið rétt hér.
Nei.
En svo er þetta. Við ætum að hafa þetta í höfum.
Já, já. Líka, sko. En takk fyrir mig.
Takk að þið fyrir.